I dag har vi den ære av å ha Maren Lundby som gjest I Idretten Vil. Maren, en norsk tidligere skihopper og olympisk mester, har ikke bare markert seg med imponerende sportslige prestasjoner, men har også blitt anerkjent som en forkjemper for likestilling og like muligheter I idretten. Velkommen hit til Idretten Vil, Maren.
Takk for det.
Hvordan har du det?
Jo, jeg har det fint. Nå vi på idrettsgallaen da, I Trondheim, og ja, gleder meg til det.
Ja, og du jo nominert til et par priser I år også.
Ja, det det. Så det blir jo spennende. Jeg skal dele ut en pris I tillegg, og ja, det jo en kveld for å hylle alle de flotte idrettsutøvere vi har I Norge, så...
Det.
Jeg gleder meg, ja.
Men det jo litt sånn nostalgi rundt det også, for nå som 29-åring, du legger skiene på hylla.
Ja, det har jeg gjort rett før jul da. Så det føles jo litt rart egentlig, må si det. Men samtidig også godt da. Så det jo noe som jeg har tenkt på lenge, og føler at det er riktig da. Men... Klart når du hoppet på ski siden det var 2,5 år, og plutselig så skal du ikke ta på deg toppski at noen ganger liksom, så det...
Men du kommer til å gjøre det, vet du?
Nei, alle spør om det. Du kommer til å hoppe liksom, altså, eller ta på deg ski og prøve, men det svært få som gjør det, og så etter de legger opp. Det liksom ikke sånn som langrennsløpere som kan ta seg en tur på fjellet. Det skal litt mer til å sette ut for en hoppbakke, da.
Ja, det er en del tekniske og utstyrsmessige ting som må på plass. Men vi har jo, hvor lenge holder skihoppere på da? Vi har jo Kasai da, som et eksempel på at det går an å holde på ekstremt lenge.
Ja, jeg har ikke prøvd å sikte etter han, på den måten I hvert fall. Men som vanligvis tenker jeg, jeg kanskje litt til ute med å gi meg, som mitt inntrykk Men så har jeg vært med veldig lenge også da, kanskje startet tidligere enn noen fleste. Men sånn rundt 35-40 vel, da begynner det vel å bli nok for de fleste av inntrykk da, bortsett fra Kasai da, som over 50.
Ja, han over 50.
Tror jeg, ja, han det. Så han var med I OL på Lillehammer, da var ikke jeg født en gang, så det sier jo litt liksom.
Men du, jeg snakket jo, Maren, jeg snakket med en av dine tidligere trenere, Erling Enger, og han sa at du var egentlig et idrettstalent I alt du gjorde, altså fotball, håndball, ski, men I stedet for en plass på regionslaget I fotball, så kunne jo han friste med en plass på landslaget. Var det landslaget som fristet?
Ja, det var nok det som ble litt avgjørende for at jeg valgte hopp, da. For jeg var veldig aktiv I fotball og langrenn I tillegg. Og langrenn, det ga jeg vel med da jeg var 14, tror jeg. Det var liksom, jeg synes det var moro, men jeg grua meg så fryktelig til hvert skirenn jeg skulle gå. Jeg synes det var så slitsomt og vondt, da. Så det ga jeg med meg. Men fotball kunne jeg nok... fort vekk og satsa på, så ja. At det ble hopp, det var nok på en måte litt tilfellig, men det var også liksom den idretten og sammen med fotball som jeg trivdes best med.
Ja.
Men ja, jeg kom jo tidlig inn på landslaget, det var jo litt miljø for hopp på den tiden, for damer da, så de satte liksom I gang et prosjekt der de ja, satsa mer på inter, og da... Ja, fikk jeg muligheten da.
Ja, de kalte det hospitering, eller sånn, da du var 14 år, var det ikke det?
Jo, jeg var kanskje med hospiterte siden jeg var sånn 12-13, ja. Og så var jeg med I det første VM-et som ble arrangert I 2009, da var jeg 14.
Ja.
Og så fikk jeg landslagsplass etter det da.
Ja, genert 14-åring med tannregulering, som ja. Nå har avsluttet en imponerende hoppkarriere, med blant annet OL-gull I Pyeongchang og mange VM-medaljer. Hva du husker mest når du ser tilbake på reisen din?
Nei, mest, altså den tiden det mest da, var jo på en måte tiden på trening da, sammen med lagrenninter og trenere og liksom det miljøet som du en del av, for det jo stort sett mest det går I, og så det jo selvfølgelig noen höjdpunkter som pekar sig ut efter vart med ja, de liksom OL och VM-guld och sånt som är de idrottsliga sån prestationer som jag husker allra bäst, men ja, det jag kommer att savna mest då när jag har lagt upp nu är ju tiden på träning och liksom det är ju mycket tid mellan hvor du bara pratar tull eller du kör på autobahn I Tyskland och sammen med den gängen då. Det är lite sån ting som du kommer till att huska väldigt gott.
Kommer till att savna det.
Ja.
Men du har ju också markerat dig för kampen mot fördomar, regelverk, likestilling inom hoppsporten. Hur har det varit en del av resan din?
Nej, det har ju blivit lite tell underverks egentligen. För jag har nog alltså jag har varit väldigt hela livet idrottsintresserad och sån haft väldigt glädje av att driva med det. Och så valde jag skihopping och så hade jag lust att bli bäst I det efter vart. Och så märker han ju efter vart att ja, han får på något sätt möjligheten till att vara med på de kulaste tingarna, liksom VM och OL och världscup och sånt. Det var på något sätt etablerat när jag kom in. Så ja, det har varit lärorikt och efter vart så har han på något sätt via goda resultat då följer jag som på något sätt har varit min drivkraft så har han fått en slags stämma och kanske då utan att det har varit något bevisst I det hela tatt.
Ja och det är den stämmen då alltså motstämmen egentligen för det internationella skiförbundet med FIS president Gianfranco Casperi I spissen mente att det var allt för farligt för kvinnor att hoppa långt på ski. Vi kan ju höra ett litet klipp med Casper.
Don't forget it's like jumping down from let's say about 2 meters on the ground about 1000 times a year which seemed not to be appropriate for ladies from a medical point of view.
Det lite morsomt.
Då har vi ju facit då. Du har gjort det här flera tusen gånger från 2 meter. Och, vilka problem är det du sitter igen
med? Det aner inte. Nej. Ingen som jag vet om I alla fall.
Nej.
Så, men ja, för att lägga spöken till sidan så har det ju blivit forskat mycket på det. Och sånt, då, om det är farligare för damer att hoppa på ski än för herrar. Och det Det är ingenting som tyder på det. Och det har vi ju fått bevisst via praxis och egentligen att det lika många damer som herrar som skadar sig. Och det är gärna inte vid de långa hoppa att skaden sker. Det är, kan vara vridningar och gärna lite längre upp I backen. Då. Så,
men ja. Likaväl så kommer den historien igen och igen och igen. Alltså det var ju samma I langren. Där skulle jäntorna gå pent. Fordi langrenn, det var for slitsomt for kvinnekroppen.
Ja, var det på et tidspunkt innført stilkarakterer I langrenn?
Ja, nettopp. For jenter.
Ja. Ja.
Ja, så på en måte så har jo kvinner blitt litt sånn latterliggjort da. Omtalt som litt sånn svake, men så fikk man jo lov til å... Så det hoppet bare normalbakke frem til Oberstdorf I 2021, var det ikke det?
Jo, I hvert fall I VM-sammenheng. Jeg var vel med I verdenscupen kanskje for første gang I 2012 eller 2013, I Storbakke da.
Ja.
Men det har vært det har vært mest normalbakke I verdenscup helt frem til nå egentlig. Og for første gang VM I Storbakke I 2021, ja.
Følte du da at nå var det likestilt med gutta?
Nærmere I hvert fall. Sånn, hver ting som har skjedd har gjort at vi har kommet nærmere å være likestilte og ha de samme muligheter. Siste steget som ble tatt var jo nå I romhjula hvor jenten fikk hoppe halve hoppuka I hvert fall. Så det jo bra. Så sånn har det egentlig vært gjennom hele min karriere at vi har fått være med på alle de her slags milepæler da. Så det, men det gjenstår jo litt fortsatt, det gjør det.
Ja, da gjør det jo det. For du ville jo liksom hoppe I store bakker I verdenscuprenn, og så drømte du om å fly I Vikersund. Har du jobbet liksom idrettspolitisk noen gang, sånn strategisk, hatt en plan om dette skal jeg si til media, sånne type ting?
Ja, I perioder, ja, og... Og så har jeg alltid rådført meg veldig godt med Klas Brede Bråten og trenere mine, som også på en måte har vært veldig engasjert I saken.
Ja.
Så noen ganger så har det kunnet være greit å rådføre seg litt der da, før den eventuelt sier noe til media. Og så andre ganger, eller sånn flesteparten av ganger, så det jo bare å si det jeg mener selv, liksom. Og det kanskje det beste rådet den får da. Så, ja.
Ja, for halve jobben vel kanskje det å få frem profiler som deg da. Ikke minst å få frem jentesida av landslaget. Og det har jo Klas Brede jobbet ganske hektisk med over tid. Vi kan jo høre hva han sier.
Personlig så har jeg liksom blitt litt lei av litt av det samme som kulturministeren antageligvis har blitt lei av. Da. Det at hver gang noen spør meg hvordan det går med hopplandslaget, så må jeg alltid begynne med å fortelle hvordan det går med jentene. Fordi at de mener alltid gutta.
Mm. Mm. Er det sånn, kjenner du det igjen?
Ja, fra tidligere I hvert fall. Men nå føler jeg kanskje, det kanskje ikke helt sånn nå lenger, men det bare min Nei. Følelse da.
Det forandrer seg til det bedre.
Ja, det synes jeg. Men nå står jeg veldig oppe I det hele og føler at vi I hvert fall en gjeng som både gutter og jenter, vi jo et topplandslag, vi på en måte et dame- eller herrelandslaget da.
Mm.
Men hvordan folk ser det fra utsida, det jeg jo mer usikker på, men jeg tror at flere og flere har fått med seg at det mange flinke jenter som hopper på ski også.
Ja, bare når vi gikk ned trappa nå og skulle inn I studio her, så snur jo folk seg og sier det der verdens beste skihopper, sier ikke kvinnelige eller jenter. Altså, de bruker bare ordet skihopper.
Ja.
Der går verdens beste skihopper gjennom alle tider. Det var en som sa det.
Ja, det
Tar du det til deg?
Nei.
Nei?
For jeg vet at det stemmer jo ikke helt. Men
ja, du kan synes det likevel da.
Ja, jeg tror det dumt at jeg går rundt og synes det om meg selv. Men det det koselig, ja.
Det koselig. Og I fjor så ble det skiflyving. Var det kronen på verket?
Ja, det vil jeg jo si. Det kanskje den største barrieren som har blitt brutt da, kanskje I løpet av de årene jeg har vært med I hvert fall. Det har vært så mye diskusjoner og meninger og så mange år som vi har hatt lyst til å hoppe der da. Og så at de endelig lot oss få lov, det var nok kanskje en av de største barrieren som ble brutt da. Og da I den sammenheng brukte vi jo litt sånn, eller jobbet vi litt politisk I forkant da, og blant annet med NISO, som jeg selv også en del av, eller sitter I styret I, som kunne, ja.
Og NISO står for?
Det var det jeg vet da.
Men, det altså, de jobber jo, fagforbundet for idrettsutøvere I Norge.
Ja, altså de jobber jo for idrettsutøveres rettigheter da.
Mm.
Men dette var en internasjonal kamp. Men du fikk hjelp fra de likevel?
Ja, det var det. Men de har jo en stor slagkraft, og som de så det da, så kunne de se at ved å nekte oss opp skiflyvning, så brøt de europeisk lov da.
Mm.
Og sendte et langt skriv til dem I forkant av de møtene som ble holdt. Og ja, jeg tror nok det var med å påvirke ganske mye til at de skjønte at her må vi gjøre noe. Og samme egentlig med det I forhold til VM I Storbakke også, så var vi jo på en måte, vi skulle egentlig ikke hoppe der. Men så satt vi litt fokus på det, og det ble et stort press da på de som styrer og de som tar beslutninger, som til slutt førte til at vi fikk være med da.
Det er din fortjeneste, vet du?
Nei, ikke bare min, men jeg har vært med på det. Ja. Det kan jeg jo si.
Mm. Og en av vennene dine, som vi har snakket med, altså datteren til Klas Brede, Silje.
Ja.
Hun ville jo gjerne vite, for vi snakket litt med henne I forkant, om tonen ute I verden litt annerledes når man snakker om skiflyving nå. Om det blant utøvere eller journalister eller folk du treffer på, altså man snakker om kvinner og skiflyving.
Ja, Jeg har ikke vært så mye ute i verden etter det skjedde, men Nei. Sånn her i Norge så oppfatter jeg at det har blitt snakket mye om, og at veldig mange fikk med seg at vi hoppet der, og at alle synes det var skikkelig kult, og alle så at det vi behersket det.
Er skiflyving viktigere enn, eller var det viktigere enn likelønn?
Ja, jeg tror det riktig rekke for de å ta de i hvert fall. Det da min mening. For det jo litt sånn vi har forhørt oss til, at vi må få like konkurransemuligheter først, før vi kan kreve like premiepenger, da, for å ja, prøve å bygge opp produktet til å skulle fortjene og på en måte ha de premiepengene. Men det jo en litt krevende oppgave også. Og så det jo litt sånn at mange av dem som satser nå kan på en måte ikke leve av idretten. Da. Så det jo en viss fare for at det mange som faller ifra også. Da. Så det
kan, du, jo kan du fortelle litt like, altså, hva premiepenger? For det ikke godt kjent i heller. Altså hvilken nivå det vi prater om og forskjellen da?
Akkurat nå så det vel sånn at jenten får en tredjedel av det gutta får. Litt usikker, men jeg tror de 25 beste i verdenskøppen får premiepenger, og så får vel vinneren, kan det være 3,500 sveitserfrang da, og det vel 40,000 eller noe rundt der, kanskje litt mer. Så det vil jo si at for oss, for eksempel...
Du får 12,000 for å være best i verden som jente.
Nei, 40,000, og så får gutta over 100 per renn, på en måte.
Ja.
Men klart, hvis du skal leve av det, da, og du har 20 konkurranser i året, for eksempel, eller som vi til tider har hatt, så må du jo nesten vinne eller renne, på en måte, for å ha en...
Mm. Og da er det bare en som kan leve av det.
Mm. Så det jo det en utfordring. Men vi har nå valgt å prøve å få måtte like konkurransemuligheter først. Da. Og så har de vært veldig flinke her i Norge, slik som LO, NAMO og HELP, som har de siste årene sørget for at de konkurransen vi har her i Norge har like premiepenger for gutter og jenter. Så det jo et eksempel å se etter for de utenlandske arrangører. Da. Så det mye det jeg går på, liksom næringsliv og, ja, og satse på jenten egentlig.
Ja, du kan jo bare hive deg på idrettspolitikken fremover, du.
Ja, jeg kan jo det, hvis jeg har lyst. Så skal jeg ikke se bort for at det blir noe i den retning. Men akkurat hva det blir, det vet jeg ikke. Men jeg har lyst til å jobbe for at for jenten da. Og ja, prøve å få det enda mer rettferdig, om man kan si det.
Mm. Vi må jo også snakke om et tabubelagt tema som du egentlig har vært veldig åpen om, og det jo vekt i idretten. Hvordan har den kampen påvirket deg?
Nei, det har for meg føltes veldig fint å være åpen om det. Da jeg kom i en situasjon der jeg følte at jeg måtte være det egentlig. For ja, så liksom... Nei, det føltes veldig bra i etterkant. Da. Jeg var jo litt usikker på hvordan folk på en måte ville ta det, men man merker jo at så fort man prater om det, så er det jo flere idretter som henger seg på, og flere utøvere kanskje som sier ja, sånn er det jo i vår idrett også. Så det jo en del av hver enkelt idrett på ulik grad. Da. Så tror jeg det bra at vi som forbilder kan prate om det, for det jo en del yngre også som ser opp til oss og tenker, hva gjør de liksom? Og det jo litt viktig å formidle at, ja, litt hvordan det henger sammen da. Eller prøver i hvert fall.
Ja, for du har liksom, du har gått på en smell etter Oberstdorf-VM, så vidt jeg skjønte liksom. Det var da det virkelig, når du begynte med normalt inntak av ja, vanlig diet da, så liksom gikk du litt sånn i kjelleren.
Ja.
Det må ha vært litt tøft.
Ja, det nok kanskje den tøffeste tida i karrieren min, tror jeg. Eller ganske sikker på det, at det var det. Så det kommer nok av at jeg på en måte har levd I toppen og på en måte tilpasset kostholdet I ganske lang tid da. Og til slutt så ja, jeg vil ikke kroppen henge med på det der lenger og slik som der så prøvde jeg å, eller kvittet meg med de siste sånn 4 kilo før mesterskapet for å ja, hente ut det lille ekstra og, over litt for kort tid da. Og rett og slett for at I forkant så funket ingenting egentlig når jeg prøvde å gå ned I vekt på en ordentlig måte.
Og helt I toppen så må man kanskje det?
Altså, hva da tenkte du?
Gå ned 4 kilo som du sier for eksempel da?
Ja, I hvert fall sånn helt I toppen så kan det ha veldig mye å si. Vi har jo forsket på det og sier at 1 kilo kan være 3 til 4 meter I bakken. Og det jo kjedelig å starte med 16 meter bak de andre, liksom. For å sette det, det. I perspektiv. Da.
Men hvordan råder du da trenere, andre foreldre, utøvere, å forholde seg til tema vekt?
Det I hvert fall for yngre, så... ikke et tema I det hele tatt, for der det så mye annet å jobbe med, og det utøver I vekst, og holde på med sånne ting da, det kan jo ha konsekvenser for hvor enkelt det vil være å gå ned I vekt senere I karriere, hvis det nødvendig. Og ja, oppfordrer jo egentlig til å ha... ikke ha fokus på vekt, ja. I hvert fall blant yngre og sånt.
Ja, for det kan også være en suksessformel å ikke ha fokus på det. Det har vel vært litt sånn for deg?
Ja, det har jo det. Og på et tidspunkt så, eller gjennom min karriere, så har det på en måte ikke vært fokus. Det har vært å få trent og ha energi til den treningen du gjør, og liksom få utbytte av treningen. Og det... Ja, da det viktig å få I seg nok mat. Så det kanskje det viktigste budskapet man kan formidle. Og, ja, få inn nok til den treningen du gjør. Da. Så, og da tror jeg også at ting vil løse seg, rett og slett. For det egentlig ikke noe... Det trenger ikke å være noe hokus pokus for de fleste da, som har en så aktiv livsstil.
Har du, altså når du sa at du ikke gadd å slanke deg før Beijing-OL, det var et veldig bevisst valg. Altså da, men hva skjedde da?
Nei, det var jo slik at jeg hadde følt at kroppen fortsatt ikke spilte på lag. Da. Og ja, da var det jo... Det var et vanskelig valg selvfølgelig, men det var egentlig ganske enkelt også, for det var på en måte ingen annen utvei enn å ta tida til hjelp, egentlig. Så,
og så begynte du å danse?
Prøvde I hvert fall.
ja, for det var jo kanskje mange som stusset da du begynte, eller altså, da du, det ble kjent at du skulle være med I Skal vi danse på TV 2. Mm. Og det var kanskje mange som kalte det litt sånn uprofesjonelt og useriøst også.
Jeg fikk med meg det.
Ja, du fikk med deg det. Ja, følte du deg truffet av den kritikken, eller?
Nei, for det var ingen som visste helt hva jeg sto I da. Det visste jeg jo best. Selv så nei, akkurat det tok jeg meg veldig lite nær av og ja ikke I det hele tatt egentlig så,
jeg måtte hvorfor jo, deltok du egentlig I Skal vi danse da?
Det var jo på grunn av situasjonen jeg var I da, at jeg hadde fått et råd om å gi meg på en måte at kroppen ikke fungerte på et normalt inntak av mat, så må du I hvert fall starte med å øke aktivitetsnivå. Og da gjorde jeg det hele den sommeren, uten å få noe veldig god svar på det. Og så begynte jeg å tenke at kanskje Skal vi danse kunne vært en fin avveksling. Da. Kanskje jeg trenger noe helt annet, å få ro eller også, sammen med en helt annen type aktivitet da. Mm. Så det var jo for å prøve å rekke OL egentlig da, eller sånn, I hvert fall få kroppen litt på plass da.
Det var pre-camp for OL.
I skal vi danse.
Alternativ trening, det jo det det og det jo det et risky prosjekt. Hva du fikk til egentlig med Philip Råbe som partner. Og det kanskje helt feil å kalle det uprofesjonelt også, når du setter det i den kontekst som du forteller om.
Ja, det var et ærlig forsøk på, å få til noe, ja. Og jeg skal ikke se bort fra at det liksom hjalp meg også da, på lang sikt. Da. Men ja, jeg hadde på en måte ikke nok tid, følte jeg. Og for meg å reise rundt den vinteren og være med litt sånn listefyll, kanskje ikke det en gang, på grunn av den formen jeg var i, så ja, bestemte jeg meg for å stå over OL og prøve å liksom ta ting i mitt tempo. Da. Og det, det er jeg glad for i etterkant, selvfølgelig. Og det var, ja, det var ikke noe annet valg heller, egentlig.
Nei, det ble jo ikke noe OL-sesong likevel. Men når du ser tilbake, hva, det er en imponerende karriere du har vært igjennom. Og du har blitt på en måte en ambassadør for like muligheter, og vi skal jo ha kulturministeren som gjest i neste episode, og lurte liksom på, har du noe sånne, du er litt inne på det når du prater nå, du har litt lyst til å snakke frem kvinneidrett, og idrettspolitikk ligger der kanskje litt sånn, har du noen ambisjoner om å bli en likestillingsminister, kanskje? Du har jo masse muligheter nå.
Ja. Jeg får spørre om hun har planer om å fortsette lenge, kanskje, da. Om jeg kan hoppe inn der.
Nei, det var en annen kulturminister sist idrettsgalla, så man vet aldri hva som skjer
i politikken. Nei, de skiftes ut stadig vekk. Så, nei, det litt vanskelig å svare på. Kanskje ikke kulturminister eller likestillingsminister, men at jeg vil jobbe inn mot idretten, enten med fokus på å få likere muligheter for jenter og gutter, eller for jenter da, spesielt, og kanskje litt også i den retning med fokus på helse og så den biten der, da, og ta riktige valg for yngre. Og liksom, det tror jeg er ting som jeg har følt veldig på hva jeg innebærer, og at jeg kan en del om det, selv om jeg ikke har veldig mye utdanning i det, da. Men jeg har mye erfaring på en måte. Så ja, det skal jeg ikke se bort fra det også.
Må ikke undervurdere kraften av stemmen din, Maren. Og her skal du også på idrettsgallaen opp på podiet og dele ut en pris, og du er også innstilt til årets navn og årets kvinnelige utøver. Du kan slå Haaland.
Ja, selvfølgelig. Alt er mulig.
Blir du overrasket da?
Ja, det kommer til å bli det hvis det skjer. Så, ja, det er jo helt rått å være nominert, egentlig, synes jeg da, og har kommet til finalerunden i årets navn. Så er jo så utrolig mange gode idrettsutøvere i Norge om dagen. Så det er helt sånn vilt, egentlig, og helt umulig å skulle peke ut en vinner på en måte, da. Så det, ja, men så er det jo folket som bestemmer, så det gjør det jo litt mer sånn åpent, kanskje.
Kan bli et åpent race her, og vi får følge ekstra nøye med, men uansett så er det jo et imponerende sportslig eventyr som du har vært igjennom, og kampen for likestilling i hoppsporten, ikke minst, fra å vinne OL-guld, til å utfordre regelverk og vekttabuer, så har du vært en ambassadør for, og åpent gjort deg til en inspirerende figur. Så tusen takk for at du gjestet Idretten vil, Maren Lundby.
Vær hyggelig.
Du har nå lyttet til en episode av Idrettsforbundets podcast Idretten vil. Jeg heter Knut Harald Sommerfelt.
Og jeg heter Johan Konradsson.
Husk å abonner på podcasten. Vi høres.
Vi høres.
Her står jeg med Maren Lundby. Nylig, altså bare for få minutter siden, kåret til årets navn av folket. Og vi har jo nettopp hatt Maren i studio i podcasten Idretten vil. Gratulerer så mye, Maren.
Jo,
Tusen takk.
Og vi snakket jo om dette her.
Ja, vi gjorde det. Og vi hadde jo ikke helt trua, hadde vi det?
Jeg hadde trua, men du hadde ikke trua.
Nei.
Men du slo Haaland.
Ja, og Haaland, og det helt rått. Jeg beundrer dem så mye, så ja, det fantastisk.